Europa Liberă în direct.
România și aderarea la Uniunea Europeană sau cum se respectă la București cele 7 porunci.
Reforma în justiție se confruntă cu o rezistență din interior,
afirmă ministrul justiției Monica Macovei, care cere demiterea conducerii PNA pentru lipsă de eficiență în combaterea marii corupții.
Poate deveni Partidul Democrat Partid Popular, o analiză de Șerban Orescu.
Și un fragment de la un festival trecut pe nedreptul tăcere, Festivalul Internațional de Jazz Richard Oșanițchi, desfășurat recent la Iași.
La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 3 iunie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Premierul Tăriceanu a conferit la Berlin cu personalități germane din viața politică, economică și culturală, cărora le-a prezentat măsurile luate până în prezent de autoritățile române în cadrul procesului de integrare europeană și a răspuns la întrebări legate de politica externă a României. Șeful guvernului român le-a explicat că executivul de la București este hotărât să adopte conform calendarului măsurile convenite în negocierile cu Uniunea Europeană, bazându-se și pe voința liderilor europeni de extindere a Uniunii prin includerea României și a Bulgariei. Societatea română trebuie să controleze cheltuirea fondurilor europene, a declarat șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele, care a participat la conferința de lansare a proiectului Transparența fondurilor europene în România. Întrebat dacă există cazuri de fraudări ale fondurilor europene, șeful delegației Comisiei Europene a precizat că, potrivit informațiilor pe care le deține, nu există cazuri deosebite, iar, cităm, această inițiativă nu rezultă dintr-un caz specific sau curent, este ceva normal care se circumscrie principiilor statului de drept. Ministrul Justiției, Monica Macovei, consideră că proprietățile Bisericii Greco-Catolice trebuiau restituite de la început. Doamna Macovei a explicat că după 50 de ani, abia acum aceste proprietăți pot fi cerute în instanță, proces ce va dura alți 3-4 ani, ceea ce, a spus ministrul Justiției, este nedrept. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a criticat autoritățile din Belarus pentru a fi interzis folosirea cuvintelor național și din Belarus de către organizații neguvernamentale și mijloacele de informare. Decretul în acest sens a fost emis de președintele Alexandru Lukashenko la începutul acestei săptămâni. Consiliul Europei a criticat situația drepturilor omului în Rusia și a îndemnat guvernul de la Moscova să-și onoreze obligațiile asumate ca membru în organizație. Consiliul Europei a dat publicității un nou raport în care se subliniază că Rusia a făcut doar foarte puține progrese în ce privește angajamentele pe care și le-a luat, printre altele de a aboli execuțiile, de a-și retrage forțele din Transnistria și de a-i traduce în fața justiției pe cei care încalcă drepturile omului, în special în Cecenia. Raportul subliniază că în Rusia democrația este amenințată de conflictele din Caucazul de Nord, de corupție și de tranzacții dubioase de privatizare. Premierii din țările CSI au semnat la Tbilisi un protocol în virtutea căruia vor fi ridicate treptat restricțiile comerciale între statele membre. Încercăm să înlăturăm problemele și restricțiile în relațiile comerciale dintre țările CSI. Există încă astfel de obstacole în raporturile bilaterale, aproape cu fiecare țară membră, a precizat premierul rus Mihail Fradkov, adăugând că recentele schimbări de conducere în Georgia, Ucraina și Kirghizistan nu au afectat dezvoltarea CSI. Șeful guvernului din Singapore, Lee Hsien Loong, a declarat la conferința anuală a ministrilor apărării din peste 20 de țări că teroriștii pregătesc atacuri asupra unor obiective maritime din sud-estul Asiei și a menționat în acest context gruparea Jemaah Islamiyah, care are legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. După cum a afirmat Lee, recentele atacuri de piraterie din strâmtoarea Malacca reflectă cât de vulnerabilă a devenit Asia de Sud-Est la acțiunile teroriste.
Respingerea Constituției Europene de către electoratul francez și cel olandez nu trebuie să fie folosită ca pretext pentru a întârzia aderarea României și Bulgarii la Uniunea Europeană, a declarat cancelarul Germaniei Gerhard Schröder la o conferință de presă comună organizată la Berlin împreună cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. Schröder a adăugat că nu sunt puține statele Uniunii care văd în respingerea Constituției un motiv pentru a întârzia aderarea celor două țări. Eu mă situez ferm în grupul acelor care cred că asta e o greșeală, a spus cancelarul german, citat de Agenția Germană de Știri DPA. La aceeași conferință de presă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a referit și el la momentul politic delicat creat de respingerea Constituției Europene de către francezi și olandezi.
Eu cred că România va fi judecată, analizată pe baza capacității ei de a-și respecta angajamentele în pofida acestui moment politic delicat ca urmare a rezultatului referendumului din cele două țări și sigur că din această perspectivă raportul de monitorizare din toamnă va fi relevant pentru a evalua progresele făcute de România. Și în acest sens vreau să vă spun că a fost în cursul discuției extrem de apreciată noua legislație care va fi promovată prin asumarea răspunderii în domeniul reformei justiției și a reformei proprietății. Am discutat în detaliu lucrurile care dorim să le facem pentru că trebuie să vă spun, din păcate, percepția în legătură cu corupția din România este una extrem de preocupantă și în Germania.
O percepție care continuă să fie preocupantă și la București, unde, aproape concomitent cu declarațiile făcute la Berlin de Gerhard Schröder și Călin Popescu-Tăriceanu, ministrul justiției Monica Macovei afirma că procesul de reformă în justiție se confruntă cu o rezistență în interior și a enumerat câteva categorii de magistrați care se opun reformei. Mai mult, ea a cerut demiterea conducerii Parchetului Național Anticorupție și a explicat de ce e nevoie de o astfel de măsură.
Rezultatele nu au fost cele pentru care a fost înființată instituția, că nu avem niciun caz de mare corupție. Prin urmare, vom pune pe hârtie toate aceste lipsuri și deficiențe în conducerea PNA. Sunt probleme de organizare, sunt probleme de independență individuală a celor de la PNA, sunt probleme pornind de la independența individuală de legăturile lor cu diverse grupuri politice sau de altă natură.
Ministrul român al justiției Monica Macovei. Corupția este însă doar una din problemele care îngrijorează Comisia Europeană în legătură cu România. Și ea se înscrie la capitolul justiție, unde guvernul Tăriceanu întâmpină, așa cum spunea Monica Macovei, o împotrivire din interior la reformă. Un alt capitol din cele șapte cu probleme este acela al concurenței, la care se oprește acum analistul economic Ilie Șerbănescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Terenul de departe cel mai friabil este cel al concurenței. Dacă decizia politică va fi de amânare a aderării României la Uniunea Europeană, activarea clauzei de salvgardare va fi cel mai probabil motivată pe acest teren al concurenței. Există cel puțin două elemente care explică de ce. În primul rând, economia românească, așa cum este aceasta astăzi, constituie încă într-o măsură substanțială produsul unei obișnuințe istorice de a se trăi pe banii statului. Cel mai curent exemplu fiind neplata obligațiilor la bugetele publice. Dacă prin aplicarea în spiritul lor a normelor europene în domeniu ajutoarele de stat, transparente sau netransparente, încetează, o parte masivă din economie ar trebui să pună lacăt la ușă. Altfel spus, regulile europene de ajutor de stat nu pot fi asimilate și aplicate dintr-o dată în România, la orice nivel de determinare și voință politică a autorităților de la București. Și oricând, dacă se dorește, se pot găsi de către oficialitățile de la Bruxelles motivații și exemple de nerespectări ale acestor reguli. În al doilea rând, trebuie să nu ne ferim a sublinia că normele și regulile europene în materie nu sunt tocmai clare, de parcă ar fi românești, lăsând o sumedenie de portițe pentru ca, de fapt, ajutoarele de stat să fie folosite. Sunt utilizate formule ambigue pentru justificare ce pot da naștere la interpretări și în sensul îndituirii și, dimpotrivă, în sensul opus. Problema este tocmai aceasta, că reglementările europene în domeniu, fiind interpretabile, se pot găsi oricând la Bruxelles alte interpretări decât la București. S-ar putea, deci, ca în noul context de nervozitate din capitalele Uniunii Europene, România să se aleagă cu o amânare a aderării, cu o monitorizare mai strictă și cu fonduri de susținere mai subțiate. Totuși, pe termen lung, România nu are a trage decât avantaje din noul francez și olandez. A fost, de fapt, respins cu această ocazie un proiect politic care încerca să mai păstreze, pe cât se mai poate în epoca globalizării, așa numita Europa socială, privilegiile beneficiarilor acesteia, și să organizeze și controleze consecințele inevitabile ale concurenței internaționalizate, inclusiv în particular ale celei determinate de extinderea Uniunii Europene. Se va avea însă parte, în locul variantei controlate, de varianta dereglementată, poate chiar sălbatică, a unui proces care, se vrea nu se vrea, oricum va avea loc. Forța de muncă mai ieftină din Est tot va fi căutată și dacă îi se vor ridica restricții mai puternice să vină să lucreze în Vest, capitalul din Vest se va duce după ea în Est, într-un proces care a început deja și care se numește relocalizare. România își va lua tainul din acest proces. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Partidul Popular European recomandă partidelor românești care doresc să devină membre ale acestui for să colaboreze cu PPCD și UDMR, deja afiliate, și să ia în calcul chiar participarea pe liste comune în alegeri, a declarat azi la București liderul grupului popular din Parlamentul European, Hans-Gert Pöttering. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Hans-Gert Pöttering s-a referit inițial la Partidul Democrat, ulterior generalizând această recomandare și la alte partide, vorbind chiar și despre Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu. Dacă PD se va afilia la partidul nostru, pentru noi va fi foarte important să existe o colaborare cu partidele deja afiliate la PPE, care să funcționeze și în Parlamentul European și aici, în România. Să aibă liste comune la alegeri, pentru ca niciunul dintre prietenii noștri să nu fie exclus, a spus Pöttering. El a mai precizat că în eventualitatea cererilor pe care le vor primi de la partidele românești care doresc să devină membre ale PPE, vor fi foarte importante aprecierile pe care le vor face despre acestea PPCD și UDMR, formațiuni cărora le va fi cerută părerea. Întrebat dacă crede că, într-adevăr, Partidul Democrat se poate transforma dintr-un partid social-democrat într-unul popular, Pöttering a arătat că așteaptă Convenția Națională a Democraților și că, citez, o schimbare înseamnă un proces, iar PD se află într-un proces. Așteptăm Congresul PD, așteptăm programul acestuia și îl vom prelua în Partidul Popular, dacă va corespunde principiilor și valorilor noastre. Dorim să dăm PD această șansă, dar depinde de acest partid dacă dorește să meargă pe această cală, a adăugat Hans-Gert Pöttering. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Poate Partidul Democrat să devină unul popular și dacă da, ce va spune electoratul care l-a propulsat la putere? Două întrebări la care răspunde analistul nostru münchenez, Șerban Orescu. Reamintim că opiniile formulate de analiștii noștri nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Convenția Națională a PD va decide la 25 iunie dacă această formație va rămâne în continuare un partid social-democrat, adică de stânga democratică, sau va deveni un partid de centru-dreapta, păstrându-și actuala denumire, dar afilindu-se Partidului Popular European, PPE. Până cu câteva săptămâni în urmă, se știa că Partidul Democrat urmărește să se afilieze Partidului Socialiștilor Europeni, PES. În acest partid al Socialiștilor Europeni se află deja Partidul Social-Democrat PSD al domnilor Joană și Năstase, partid situat mult la stânga și cu care PD nu mai are în prezent nimic comun. Culoarul de stânga al politicii românești a fost până acum aglomerat. Pe de altă parte, în ultimii 5 ani, Partidul Democrat al domnului Băsescu a făcut pași importanți spre dreapta, devenind de centru stânga. El n-a devenit însă unul de centru dreapta, precum Partidul Popular European, în care își propun fruntașii PD să-l aducă. Pe planul european, locul mai firesc al PD rămâne deci în Partidul Socialiștilor Europeni, unde, dacă n-a fost încă primit, este doar din cauza șovăielilor sale de a-și marca identitatea adevărată. La Consiliul Partidului Socialiștilor Europeni din 24-25 iunie urma de altfel să fie acceptată primirea PD, tocmai când delegații la Convenția Națională vor decide dacă PD rămâne sau nu social-democrat. Destul de ciudat, desigur. Dacă PD-ul, așa cum se pare, se va afilia Partidului Popular European, vom avea o mare aglomerare pe culoarul de dreapta al politicii românești, golindu-se însă cel de stânga, în care practic rămâne doar PSD. Cu alte cuvinte, se va fi adus un mare serviciu PSD-ului, care va câștiga alegătorii decepționați de evoluția PD spre dreapta. Vicepreședinte al PD-ului, domnul Frunză Verde, vine cu argumentul că Partidul Popular European este cel mai puternic în Parlamentul European. Unii spun că este și cel mai bogat. Dar ce interesează asta pe alegătorul român? Cel mult pe fruntașii partidului. Alegătorii se gândesc mai curând la necazuri și atunci votează un partid de centru-stânga mai curând decât unul de centru-dreapta, cum tinde PD să devină. Partidul Popular European face însă, e drept, ochi dulci PD-ului, neavând în România altă prelungire în afara Uniunii Democrate Maghiare și a micului Partid Popular Creștin al domnului Ciuhandu, foștii țărăniști. Domnul Ciuhandu însă nu-i deloc încântat de a împărți în viitor binefacerile apartenenței la Partidul Popular European cu PD-ul. Și amintește urbi et orbi cine au fost până nu demult pediștii, oameni cu două fețe care au torpilat guvernele fostei convenții democrate în 1996-99. Domnul Ciuhandu a cerut de aceea popularilor europeni să fie consultat în privința admiterii de noi membri, dar e îndoielnic că se va putea impune. Cine va câștiga net din această manevră nu-i greu de văzut. PSD-ul. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Un colț al scenei politice românești este marcat zilele acestea de sciziunea din Partidul România Mare. Cum se rupe un partid extremist? Este întrebarea la care răspunde corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Pentru prima dată după 13 ani de existență, partidul extremist fondat de Vadim Tudor este pe cale să se rupă. Intenția tribunului de a cosmetiza partidul prin retragerea sa din fruntea PRM și transformarea în Partidul Popular România Mare, PPRM, s-a oprit la mijlocul drumului. Vadim Tudor s-a temut că pierde lucrurile de sub control dacă partidul evoluează în acest sens, așa că s-a întors la vârf, călcând în picioare promisiunile făcute electoratului și partidului. Sub pretextul că noua conducere lăsată sub comanda lui Corneliu Ciontu ar fi ajuns la înțelegeri neprincipiale cu PSD, prin care Vadim Tudor să fie scos complet din joc, fondatorul PRM a convocat o ședință extraordinară a biroului executiv al partidului, unde președintele Ciontu și vicepreședintele Anghel Stanciu au fost excluși, iar PPRM a revenit la vechea denumire de Partidul România Mare. Două luni a durat experimentul de transformare a partidului extremist într-unul popular. Vadim Tudor nu a mai avut răbdare să stea în fotoliul onorific pentru a vedea dacă această încercare va ieșua sau nu, deși de la bun început au existat suspiciuni în privința onestității demersului. Astăzi, fostul președinte Corneliu Ciontu a anunțat într-o conferință de presă formarea unui grup parlamentar popular independent la Camera Deputaților, din care vor face parte 14 deputați plus alți 5 din blocul național sindical, care au fost aleși pe listele PRM. Printre deputații și senatorii care par dispuși să-l părăsească pe Vadim Tudor, se află câțiva dintre principalii finanțatori ai PRM. Între ei se vorbește despre Dumitru Puzdrea și Dorel Onaca, dar aranjamentele nu sunt încă finalizate. PRM a câștigat 13% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de anul trecut, cu 10% mai puțin decât în 2000. PRM a obținut același scor ca Vadim Tudor, semn că acesta nu mai poate fi locomotiva partidului sau că politica sa de cosmetizare nu a dat rezultatele scontate. Vadim Tudor a încercat să-și schimbe imaginea pentru a fi acceptat de interlocutorii lumii civilizate, dar această încercare nu a fost credibilă nici pentru electorat, nici pentru posibilii parteneri politici din țară sau din afară. Acum Vadim Tudor ar vrea să câștige timpul pierdut cu aceste strategii de imagine și își pune speranța Franța în alegerile anticipate, mizând din nou pe discursul naționalist și extremist. Liderul PRM pleacă de la premiza că aproape 50% din români nu mai au încredere în Uniunea Europeană, potrivit ultimului barometru de opinie, și că cel puțin o parte dintre aceștia ar putea fi atrași de partea sa. Între timp însă, aproape jumătate dintre parlamentarii PRM par hotărâți să părăsească acest partid. Este primul mare semn de slăbiciune înregistrat de partidul extremist înființat de Vadim Tudor, care se fracționează în primul rând din cauza erorilor politice făcute în ultima perioadă de liderul său, incapabil să se reformeze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În luna iulie se împlinesc 10 ani de la masacrul de la Srebrenica, când forțele paramilitare ale sârbilor bosniaci au masacrat 7.000 de bărbați și băieți musulmani, cu câteva luni înainte de terminarea războiului bosniac. Masacrul de la Srebrenica a fost până acum negat de majoritatea sârbilor, ceea ce nu se va mai putea de acum încolo, pentru că autoritățile sârbe sunt de câteva zile în posesia unei înregistrări video care arată cum sârbii ucid și torturează bărbați musulmani la Srebrenica în iulie 1995. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere Don Hill este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Lucrurile s-au petrecut în a doua săptămână a lunii iulie 1995. Războiul răvășea Bosnia-Herțegovina, unde șeful armatei sârbilor bosniaci, generalul Ratko Mladić, conducea ofensiva armatei sârbe. Numărul musulmanilor îngroziți care au luat calea refugiului în interiorul și în vecinătatea enclavei Srebrenica este estimat la 30.000. Zona declarată de Națiunile Unite una de securitate era protejată oficial de trupe olandeze din forțele de menținere a păcii. Numai că acestea, depășite de evenimente și fără mandat sau mijloace să reziste, au făcut prea puțin pentru a împiedica pe sârbi să captureze în razile lor mii de bărbați și băieți musulmani din afara enclavei. La 11 iulie, forțele lui Mladić au pătruns chiar în enclavă și au selectat metodic bărbații musulmani de restul populației și au dus în altă parte. Lumea a aflat mai târziu că trupele lui Mladić au masacrat până la 7.000 de persoane numai în acest incident. Premierul Vojislav Kusturica a declarat joi seară: cred că este important pentru publicul nostru că am reacționat imediat și că pe baza acestor secvențe șocante și oribile i-am arestat pe câțiva dintre cei implicați în crimă și ei vor fi aduși în fața justiției. Banda video arată forțe ale poliției paramilitare, un grup numit Scorpion, fiind binecuvântate de un preot ortodox înaintea declanșării acțiunii. 6 persoane sunt date jos dintr-un camion, 2 bărbați duși într-o casă și torturați, iar toți 6 uciși apoi de aproape cu o rafală de pușcă mitralieră. Banda video a fost predată guvernului sârb la sfârșitul lunii trecute de activista belgradeană pentru drepturile omului, Natasha Kandić. Guvernul a anunțat existența înregistrării după ce procurorii de la Haga au proiectat imaginile la procesul intentat fostului lider al Iugoslaviei, Slobodan Milošević.
Președintele Statelor Unite George Bush a referit elogios în câteva rânduri în ultima vreme la revoluțiile de catifea sau revoluția roz, purpurie sau portocalie din diverse țări din Europa Centrală și fosta Uniune Sovietică. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă există și excepții în raportarea entuziastă a Statelor Unite față de mișcările democratice populare din lume.
Există o excepție. percepția la care observatorii politici se referă zilele acestea. Reacția americană, mai curând prudentă, la înăbușirea sângeroasă a unei revolte populare în Uzbekistan, unde, se pare, sute de civili și-au pierdut viața. Washingtonul s-a arătat mult mai circumspect la sprijini mișcarea populară din Uzbekistan, după ce o făcuse fără rezerve în Liban, Georgia și Ucraina. Președintele Bush a caracterizat Uzbekistanul drept o țară prietenă și a spus că America se așteaptă ca liderii de acolo să respecte drepturile omului. Vrem să aflăm ce s-a întâmplat în Uzbekistan și de aceea am solicitat Crucii Roșii să se deplaseze la fața locului, a spus domnul Bush, continuând: ne așteptăm ca prietenii noștri, ca și cei care nu ne sunt prieteni, să respecte drepturile omului și să protejeze drepturile minorităților.
Dar se știe ce s-a întâmplat de fapt în Uzbekistan?
În linii mari, multe informații lipsesc. Președintele Islam Karimov, care conduce țara din 1991 încoace, blocând accesul mediilor de informare străine. El respinge în prezent și solicitările vizând efectuarea unei anchete independente cu participare internațională. Forțele americane din Uzbekistan, în număr de 1750, susțin că nu au fost la curent cu ciocnirile între autorități și protestatari. Condamnări ale represariilor s-au făcut auzite din Uniunea Europeană, NATO, Națiunile Unite și Statele Unite. Departamentul de Stat a denunțat riposta guvernului la mișcările de protest și s-a pronunțat pentru reforme politice și economice. Cu toate acestea, oficialitățile au subliniat că relația dintre Statele Unite și Uzbekistan nu a suferit modificări. Cooperarea pe care o avem cu Uzbekistanul, a spus purtătorul de cuvânt Richard Boucher, se bazează pe interesul comun, vizând lupta împotriva terorismului. Este interesul Statelor Unite în regiunea respectivă și interesul general ca regimul uzbek să lupte împotriva terorismului. Nu ne folosește la nimic să abandonăm cooperarea în lupta antiteroristă în această regiune critică, a precizat oficialitatea americană.
Cu alte cuvinte, administrația se distanțează oarecum de regimul Karimov, dar criticii reproșează că nu suficient de ferm.
Doar ei urmăresc să vadă care sunt aplicațiile concrete ale campaniei domnului Bush vizând răspândirea democrației în lume. În trecut, Statele Unite au fost învinuite de duplicitate atunci când promovau democrația în anumite locuri și sprijineau dictatori în altele în funcție de interesele strategice. Acum, domnul Bush a făcut din înfrângerea tiraniei un obiectiv strategic în sine și așa se explică și interesul pentru acțiunile lui în diverse regiuni ale lumii. Anul trecut, circa 11 milioane de dolari ajutor american nu au mai ajuns în Uzbekistan ca urmare a alegațiilor vizând încălcarea drepturilor omului. Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt Richard Boucher spunea că alte 22 de milioane ar putea fi retrase dacă guvernul Karimov nu face reforme.
Bun, și atunci ce reproșează criticii?
O atitudine pe care o caracterizează drept ipocrizie în contextul recentelor violențe. David Phillips, director în cadrul Consiliului pentru Relații cu Străinătatea, organizație neguvernamentală, susține că folosirea Uzbekistanului ca bază pentru operațiuni din Afganistan nu ar trebui să fie o scuză pentru tolerarea unui regim autoritar ca cel al lui Karimov. Suntem dispuși să închidem, fie și parțial, ochii în fața unor omoruri în masă și abuzuri ale drepturilor omului într-o țară aliată din linia întâia în războiul împotriva terorismului, susține Phillips, care arată cu astfel de poziție subminează credibilitatea administrației. Nu este mare lucru de făcut cât timp avem nevoie de bazele respective, este tristul adevăr, arată în replică profesorul Stephen Blank de la Colegiul Armatei din Pennsylvania. Istoricul Lee Harris susține la rândul său că în prezent obiectivul american în Asia Centrală este victoria în războiul împotriva terorismului. Sprijinul pentru liberalizare și democratizare vin doar pe planul al doilea în ierarhia priorităților, arată profesorul american, care explică că Statele Unite nu au niciun interes să înlocuiască un dictator dacă există riscul ca în locul lui să ajungă un extremist.
Valeriu Stelea la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, a trecut aproape neobservată în România cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Jazz Richard Oșanițchi. Festival organizat luna trecută la Iași de studioul local al televiziunii române în colaborare cu Centrul Cultural Francez și Centrul Cultural German. Să ascultăm în încheierea emisiunii noastre un fragment din recitalul susținut de trio Romeo Cosma, alcătuit din Romeo Cosma, Ion Baciu Junior la claviaturi electronice și Vlaicu Golcea, bas asistat de calculator. Un fragment care demonstrează că o parte a României, aceea a muzicienilor de jazz, e perfect integrată în Europa. Și mă refer aici la fuziunea, atât de la moda astăzi, dintre jazz și sonoritățile electronice. Așadar, trio Romeo Cosma la a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Jazz Richard Oșanițchi, organizat luna trecută la Iași de studioul local al televiziunii române în colaborare cu Centrul Cultural Francez și Centrul Cultural German. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu și Adelina Stoian vă mulțumesc pentru atenție, vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.